Երբ Ղարաբաղցիներին փորձում են հորդորել ընդունել կարգավորման այնպիսի տարբերակներ, ըստ որոնց Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, նրանք հակադարձում են, վկայաբերելով շատ պարզ ու համոզիչ մի փաստարկ. Մենք ինչպես կարող ենք կամավոր կերպով մտնել այդ ամբողջատիրական պետության կառավարման տակ, պետություն, որը ոչ ազատ պետությունների շարքում նույնիսկ ամենավերջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում, որտեղ ցանկացած ընդդիմություն ճնշվում է անողոքաբար։ Ղարաբաղում արդեն 5-րդ անգամ անց են կացնում նախագահական ընտրությունը, և պետք է ասել, որ այս վերջին ընտրությունը որակապես տարբերվում է նախորդներից այն իմաստով, որ ընդդիմադիր թեկնածուն 1/3-ից ավելի ձայն է ստացել, 32%։ Կարելի ասել, որ այլընտրանք Ղարաբաղցիները այնուամենայնիվ ունեցել են։ Նախորդ ընտրությունում, օրինակ, ընդդիմադիր թեկնածուն միայն ձայների 12%-ն է ստացել։ Հիմա խոսենք մեկ այլ կարևոր շրջադարձի մասին։ Առաջին անգամ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները հրապարակում են հայտարարություն, որտեղ փաստորեն նշում են, որ ընդունում են ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը, թեև իրենց երկրները չեն ճանաչում Ղարաբաղը։ Հրաչ, փաստորեն սա իսկապես կարելի է համարել շրջադարձային հայտարարություն, որովհետև նման բան չի եղել նախկինում։
Այս տարվա հայտարարությունում, որը տեղադրված է ԵԱԿ-ի պաշտոնական կայքում, Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդները, ԵԱԿ համանախագահները ասում են, մեջբերում են բառացի, համանախագահները ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների կողմից իրենց բնակչության հանրային կյանքը նման ընդհացակարգով ժողովրդավարական եղանակով կազմակերպելու ջանքերի անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտ։ Այս ընդհացակարգը նկատի ունեն ընտրությունները, նրանք փոքրինչ ավելի վերև գտնվող տեքստում ընտրություններ բառը ճակերտներով են օգտագործում, հետո դրա փոխարեն ընդհացակարգ, բայց միևնույնն է, ընդունում են, որ նման անընդհացակարգը պետք է կարգավորելու համար հանրային կյանք։ Եվ բնականաբար
դրա կրկնենք նորից մեր ունկնդիրների համար, մենք ուսումնասիրել ենք բոլոր նախորդ տեքստերը, որոնք հրապարակվել են Ղարաբաղյան ընտրություններից նախագահական անմիջապես հետո, և փաստորեն այսպիսի պարբերություն չի եղել։
5 տարի առաջ 2007 թվականի հուլիսի 19-ի Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններից հետո նրանք պարզապես հայտարարել էին, որ Ղարաբաղը չճանաչված է, բայց այսպիսի ձևակերպումներ չկային։ Հիմա էլ իհարկե նրանք նշում են, որ չնայած իրենց երկրներից ոչ մեկը և ոչ էլ ուրիշ երկիր չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ ինքնիշխան պետություն, միաժամանակ նաև նրանք այս հայտարարությունում ընդգծում են, որ այս հուլիսի 19-ի ընդհացակարգ, այսինքն ընտրությունը, որևէ կերպ չի կարող ազդեցություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի վրա և ոչ էլ բանակցությունների վրա։
Լավ, Հրաչ, մենք գիտենք նաև Եվրամիության հայտարարությունը, որ շատ ավելի կոշտ է, և այնտեղ նույնպես նշվում է, որ այս ընտրությունները ոչ մի կերպ չեն կարող կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը։ Նաև կան բազմաթիվ այլ հայտարարություններ մեր տարածաշրջանի մյուս երկրների կողմից, օրինակ Վրաստանը նույնպես փաստորեն դատապարտում է այդ ընտրությունները,
չի ճանաչում, հայտարարում է, որ միանշանակ աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության։
Վրաստանի վիճակը նույնպես այդ առումով երկու անջատական տարածք ունի, որոնք այժմ միացված են Ռուսաստանին, և այդ հայտարարությունը, կարծում եմ, հենց այդ համատեքստում է արված։ Իրանը, ինչպես միշտ լռում է, Թուրքիան
իսլամական կազմակերպությունը չի ճանաչում,
և իհարկե նշենք, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են հատկապես աչքի ընկեր շատ կոշտ հայտարարություններով, դատապարտում են թե ընտրությունները և թե այն ամեն ինչ կապված է ուրեմն ինքնիշխանության հետ կամ ժողովրդի կամքի արտահայտման հետ։ Հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան և տեսնենք, թե ինչպիսի մեկնաբանությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանը։ Միանգամից ասեմ, որ առայժմ այդ մեկնաբանությունը այս ընտրությունների վերաբերյալ բացակայում է, կան ակնարկներ, հիմա նաև ռուսական մամուլն է անդրադարձել այս ամենին, հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազարբաբայանին և տեսնենք, թե ինչ են գրում ռուսական թերթերը, Ազան նաև զանգահարել է Ռուսաստանի կառավարության խոսնակին.
Ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ անդրադարձել են թե Ղարաբաղում երեք կայացած ընտրություններին, թե տարբեր միջազգային կազմակերպությունների արձագանքին այդ ընտրությունների։ Մասնավորապես բավականին ակտիվ ռուսական մամուլը լուսաբանել է Կեթրին Էշտոնի հայտարարությունը ու ՆԱՏՕ-ի մեկնաբանությունը։ Այս պահին անդրադարձել են միայն մի շարք թերթեր, ինչպես արդեն ասացի։ Նեզավիսիմայա գազետան մեծ հոդվածը տպագրել այսօր առավոտյան, որտեղ սակայն դեռ չկային ընտրությունների արդյունքները և մասնավորապես ներկայացրել է օրինակ Ահարոն Ադիբեկյանի տվյալները և կանխատեսումն այն մասին, թե Բակո Սահակյանը դժվար թե հավաքի 30%-ից ավելին ձայն։ Դրա հետ մեկտեղ Նեզավիսիմայա գազետան գրել է, որ Բակո Սահակյանը վայելում է Ղարաբաղի բնակչության աջակցությունը։ Ռոսբալտն այսօր հղումանելով Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական հանձնաժողովին գրել է, որ ընտրություններին հաղթել է գործող նախագահը և որ միջազգային հանրությունն այդ ընտրությունները չի ճանաչում և սակայն այդ ընտրություններն անցել են առանց խախտումների։ ՌԻԱ Նովոստին նույնպես ակտիվ լուսաբանել է ընտրությունների ընթացքը, մասնավորապես գրել է, որ ընտրություններին հետևել են 80 դիտորդներ տարբեր երկրներից։ Հետաքրքիր է, որ ընտրություններին Ղարաբաղում հետևել է BBC-ի ռուսական ծառայությունը, օրինակ իր հոդվածում BBC-ի թղթակիցը գրել է, որ երեք կայացած ընտրություններն արդեն 5-րդն են չճանաչված հանրապետությունում։ Անդրադարձել է ընտրություններին նաև գազետարուն, նշելով, որ Ղարաբաղում ապրում է ընտրելու իրավունք ունեցող 99,000 քաղաքացի։ Պաշտոնական Մոսկվան Ղարաբաղում կայացած ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություն դեռ չի արել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունը հրաժարվեց մեզ մեկնաբանություն տալ։ Արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջում էլ նույնպես տեղեկությունն այս մասին դեռ չկա։
Իհարկե այս ամենի հետ չմոռանանք նաև նշել Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը։ Հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացած ազատ, արդար և մրցակցային նախագահական ընտրությունները վկայում են Արցախի իշխանությունների և ժողովրդի հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու օրենքի գերակայությանը, հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ իրավիճակը գնալով սրվում է և շատ դժվար է կռահել, թե որքան արագ կզարգանան իրադարձությունները։ Մի բան պարզ է, որ մարտերն արդեն ընթանում են մայրաքաղաք Դամասկոսում, կենտրոնում, կառավարական ուժերը ակնհայտ է, որ այլևս չեն կարողանում վերահսկել երկիրը։ Սահմանային անցակետերից մի մասը, հատկապես Իրաքի սահմանին, արդեն վերահսկվում է անդիմադիրների կողմից, ապստամբների կողմից։ Այս իմաստով մեր հայրենակիցների վիճակը բավական անորոշ ու ծանր է, նրանք վստահ չեն, թե իշխանափոխության դեպքում իսլամիստական կառավարությունը ինչպես կվերաբերվի հայ համայնքին, հատկապես եթե նկատի ունենք այն հանգամանքը, որ հայ համայնքը միշտ աջակցել է ասադների և հայր ասադին և կրտսեր ասադի իշխանությունը։ Եթե Լիբանանում հայերը կարողացան քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ պահպանել չեզոքությունը, ապա Սիրիայում այդ բանը նրանց չհաջողվեց։ Անուշ, հիմա խնդրում եմ ներկայացու վերջին զարգացումները Սիրիայի շուրջ և Սիրիայի ներսում հենց։
Նախ սկսեմ միջազգային կարմիր խաչի վերջին հայտարարությունից։ Միջազգային կարմիր խաչը հայտարարել է, թե Սիրիան ներքաշվել է ոչ միջազգային զինված հակամարտության մեջ։ Այս ձևակերպումը փոխանցում է Մակում ազատություն ռադիոկանալի թղթակիցը և ավելացնում է, թե դա նշանակում է քաղաքացիական պատերազմ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը Բաշար Ալ-Ասադին կոչ է արել խուսափել քաղաքացիական պատերազմից։ Մակի ավագ փորձագետ Ջեֆրի Լաուրենտին ասել է, ամեն դեպքում կառավարությունը պետք է ցուցաբերի մեծ ճկունություն, անկախ նրանից դա քաղաքացիական պատերազմ է թե ոչ, որևէ հիմք չի տալիս կրակել մարդկանց վրա։ Սիրիայի 46-ամյա նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Դամասկոսի կենտրոնում շարունակվող թեժ մարտերի պարագայում էլ դեռ շարունակում է պահպանել լռություն անգամ այն բանից հետո, երբ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ մահացել է իր կառավարության առանց քային պաշտոնյաներից 4-րդը, հետախուզության գործակալության ղեկավարը, որը ծանր վիրավորվել էր 2 օր առաջ։ Հիշեցնեմ, որ մահապարտ Ահաբեկիչը գրոհել էր ազգային անվտանգության ծառայության շենք և ականի պայթյունից զոհվել էին պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարը, որը Ասադի փեսան էր, և ևս մեկ գեներալ, որը նույնպես Բաշար Ալ-Ասադի շատ մտերիմ անձանցից էր։ Միջազգային լրատվամիջոցներն այս օրերին առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի հարցին։
Ինչպես է զարգանում այդ պատմությունը։ պատմությունը ըստ էության այդ հակասական հաշվետվություններ կան այդ հարցում։
Այո, այսօր Սիրիական պետական հերոստատեսությունը հրապարակեց տեղեկատվության նախարարության հերքումը ի պատասխան Ֆրանսիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Օրլովի հայտարարության։ Դեսպանն ասել էր, թե Ասադը կարող է հրաժարական տալ արժանավայել պայմաններում, բայց կառավարությունը փաստորեն համենայն դեպս առայժմ բացառում է հրաժարականի հնարավորությունը։ Ամեն դեպքում Սիրիայում մի իրավիճակ է, որը վելուցաբանների համոզմամբ կհանգուցալուծվի շատ շուտով։ Հիմա միջազգային գործակալությունները առավել մեծ ակտիվությամբ անդրադառնում են փախստականների խնդրին և նշվում է, որ առավելապես Իրաքի քաղաքացիներն են հիմա հազարավոր քաղաքացիներ վերադառնում են Իրաք։ Չմոռանանք, որ Սիրիայում ապրում են տասնյակ հազարավոր հայեր, նրանց Հայաստան գալու հարցում համապատասխան առավել հեշտացված և աջակցող պայմաններ ապահովելու հարցերը դեռ ծրագրային բնույթ են կրում և տեսնենք, թե ինչ կլինի հետո։
Այո, ըստ հաղորդագրությունը, ըստ մեր աղբյուրների, կառավարությունը նախապատրաստում է այսպիսի մի փաթեթ, որը կարող է բավական հեշտացնել այդ ուրեմն սիրիացիների մուտքը Հայաստան, ամենայն դեպս տեխնիկապես հեշտացնել դրանք։
Բայց նաև նկատի ունենանք, որ իրավիճակը օր-օրի սրվում է և շատ ավելի վատ պայմաններ են ստեղծում, այնպես որ տեսնենք, թե կառավարությունը ինչ շտապողականություն կցուցաբերի այս հարցում։
Շնորհակալություն Անուշ, ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցում էին Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից և Հրաչ Մելքումյանը, իսկ մոռակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։